En la dimanĉaj parlamentaj balotoj CDU-CSU akiris 33% de la voĉoj, perdante la ĝisnunan nombron de lokoj en Bundestag. Sur la dua loko troviĝas SPD akirinte 12,5%, kio signifas ĝian plej malbonan rezulton en la historio. Laŭ siaj deklaroj ĝi fariĝas la opozicia partio. Alternativo por Germanio farigis la tria forto en iranta Bundestag con la resulto de 12,6% de la vocioi. Unu el la versainai scenarioi estas coalizio inter CDU-CSU, liberaluloi el FDP kai verduloi. Lau polai expertoi havante tian koalicion, sendube ne estos fortai premoi por el construo de Europo de du evolurapidecoi, lanciata de la Franca presidento Macron. La germana balot resulto atestas ancau similain politicain procesoin, kiel en aliei europai landoi kai en Usono, kai signifos ancau changion de la enmigri politico.